Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu, 8. septembar, završna runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije danas u Brislu. Evropska unija odobrila 14,2 milijarde evra predpristupne pomoći za Zapadni Balkan. Srbija rizikuje da izgubi status bezbedne države za COVID-19. Na čelu vlade Talibana lice sa UN liste terorista. Najviša dnevna temperatura danas oko 25 stepeni i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćete čuti kako gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski objašnjava inicijativu grada da će korisnici socijalne pomoći biti radno angažovani kao komunalni redari kako bi kontrolisali poštovanje epidemioloških mera.
Inicijativa je da se ljudi koji primaju socijalnu pomoć, a koji su radno sposobni, angažuju i da pomognu gradu za novac kojim grad daje. Ti ljudi već dobijaju novac i da taj novac njima neće biti uskraćen ni na koji način.
Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra u Crnoj Gori kaže za Radio Slobodna Evropa da je vlada Crne Gore objavila dezinformaciju da je na policiju na Cetinju u nedelju ujutru bačen molotovljev koktel, što je bio povod da policija krene u akciju protiv do tada mirnih demonstranata.
Na osnovu informacija od naših ljudi sa terena, na više lokacija na Cetinju, ne samo u nedelju, već i u subotu, tog jutra smo saopštili na osnovu činjenica kojima smo raspolagali da nije došlo do bacanja takve naprave na pripadnike policije. I pri tom stavu i ostajem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se održava završna runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije. Za danas je najavljen trilateralni sastanak šefova srpske i kosovske delegacije Petra Petrovića i Besnik Bislimija sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom. Peter Stano, portparol Evropske unije, je za novinare ponovio da briselske institucije očekuju da se ispoštuju i sprovedu svi sporazumi postignuti u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije. Očekuje se da se na sastancima raspravlja o sporazumima koji su postignuti u okviru procesa i stepene implementacije. Prema izvorima Evropske unije, sastanci bi trebalo da služe i kao priprema za predstojeći susret lidera. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti trebali bi se ponovo sastati u kontekstu dijaloga do kraja ovog meseca. Poslednji sastanak Vučića i Kurtija u Brislu održan je 19. jula, bez konkretnih dogovora o nastavku normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Uz posredovanje Evropske unije, dijalog se vodi od 2011. godine sa zastojem od novembra 2018. do juna 2020. zbog krize izazvane uvođenjem kosovskih taksi na proizvode iz Srbije, a potom zbog turbulentnih političkih prilika na Kosovu. A vest da je u nedelju rano ujutru na policiju na Cetinju bačen molotovljev koktel, što je bio povod za policijsku akciju protiv do tada mirnih demonstranata, tema je u vezi sa kojom su se oglasili najviši državni zvaničnici opozicija, opština Cetinje, kao i digitalni forenzički centar iz kojeg tvrde da se radi o lažnoj informaciji. Da li je policija krenula na građane u Crnoj Gori na osnovu lažne informacije, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra za Radio Slobodna Evropa kaže da su vlada i pojedini mediji objavili dezinformaciju kada su stvrdili da je na policiju na Cetinju u nedjelju ujutru u 6 sati bačen molotovljev koktel, a što je bio povod da policija krene u akciju protiv do tada mirnih demonstranata.
Kao što smo dakle i sinoć rekli, mi smo geolocirali sam video koji je objavljen sinoć na vijestima. On je nastao u Dečanskoj ulici, to je jedna mala zamučena ulica u kojoj su sukobi policije i demonstranata vodili nešto kasnije. Kao što se naravno i vidi na snimku da je dakle on nastao između 9 i 9 i pol. Na osnovu informacija od naših ljudi sa terena, na više lokacija na Cetinju, ne samo u nedelju, već i u subotu, tog jutra smo saopštili na osnovu činjenica kojima smo raspolagali da nije došlo do bacanja takve naprave na pripadnike policije. I pri tom stavu i ostajem.
I kamere televizije Crne Gore zabilježili su prekjuče ujutru trenutak kada jedan od demonstranata na Cetinju drži u ruci molotovljev koktel. Uključenje uživo u vanredne vijesti televizije Crne Gore bilo je u 9 sati i 14 minuta. Podgoričke vijesti su 5. septembra objavile da su iz vlade dobile informaciju da je na policiju u 6 sati ujutru u centru Cetinja bačen molotovljev koktel i da je zbog toga premijer Zdravko Krivokapić naredio akciju protiv demonstranata. Informaciju da je na policiju u to vrijeme bačen molotovljev koktel demantovali su iz opozicione Demokratske partije socijalista i opštine Cetinje. Istog dana vijestima su iz vlade dostavili fotografiju, a u ponedjeljak 6. septembra i video snimak na kojem se vidi osoba koja drži navodno eksplozivnu napravu. Ponovo Milan Jovanović iz Digitalnog forenzičkog centra.
Ipak, kako će se ispostaviti, video sam je, koji je objavljen vijestima, je nastao 3 sata između 9 i 9.30 nakon saopštenja premijera toga jutra. A saopštenje je bilo negdje oko 5 do 6 i oko 6 i 16 je objavljeno na portalu vijesti. A video koji su oni objavili nakon toga je nastao u 9 sati, što opet govori o određenim stvarima, znači mogu se izvući određeni zaključci.
Premijer Zdravko Krivokapić je na konferenciji za novinare 6. septembra priznao da je na osnovu fotografije o navodno bačenom molotovljevom koktelu na policiju u nedjelju ujutru u 6 sati, za koju se naknadno pokazalo da je lažna, naredio da policija baci suzavac i šok bombe na dotada mirne građane koji su bili okupljeni u centru Cetinja. Upitano vijesti njegovog kabineta o bacanju molotovljevog koktela, premijer je kazao da su imali fotografiju koja je svjedočila da je eksplozivna naprava bačena.
Imamo tu fotografiju. Da li ona stara, lažna ili nelažna, ja u tom trenutku nisam provjerio. Mi ćemo to provjeriti. I to se provjerava i mislim da će biti tačno ono što sam ja rekao, ali da ne ulazimo sad u pretpostavke koje me mogu optužiti da govorim nešto što nije tačno.
A uoči konferencije za novinare premijera Krivokapića u medijima je objavljeno da će on zatražiti smjenu direktora uprave policije Zorana Brđanina i ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića u vezi sa događajima na Cetinju. Premijer, na više ponovljenih novinarskih pitanja, o tome nije odgovorio konkretno, ali je najavio da će narednih 7 dana u komandnom dijelu biti ispitan svaki čin pojedinca.
I to će u sljedećih 7 dana biti urađeno i vi ćete biti informisani. Niko neće biti pošteđen, bez obzira koju funkciju ima i koja ga politička partija štiti.
Iz građanskog pokreta URA za Radio Slobodna Evropa danas nisu ni potvrdili ni demantovali informaciju da će ta partija usloviti opstanak vlade ukoliko direktor uprave policije Zoran Brđanin i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović budu smijenjeni. Iz URA su najavili da će se tim povodom oglasiti narednih dana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ponovo smo u Srbiji. Nevladina inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 izrazila je zabrinutost zbog najave gradonačelnice Niša da bi korisnici novčane socijalne pomoći mogli da budu radno angažovani kao komunalni redari koji bi kontrolisali poštovanje epidemioloških mjera. Imajući u vidu činjenicu da se radi o neplaćenom i prinudnom radu, želimo da naglasimo da bi najavljeni vid radnog angažovanja imao za posljedicu radnu eksploataciju korisnika novčane socijalne pomoći. Ili su iz inicijative A11. Inicijativa A11 je od gradonačelnice Niša zatražila da odustane od najavljenog radnog angažovanja korisnika socijalne pomoći bez ikakve naknade ili da to učini pod uslovima koje propisuje zakon tako što će im ponuditi poštenu i pravičnu naknadu za obavljeni rad. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekla da je rad ovih ljudi već plaćen kroz redovnu socijalnu pomoć koju dobijaju na mjesečnom nivou.
Inicijativa je da se ljudi koji primaju socijalnu pomoć, a koji su radno sposobni, angažuju i da pomognu gradu za novac koji im grad daje. Dakle, njihov posao neće biti fizički težak, oni će imati samo jednu obavezu, a to će biti obaveza budućih komunalnih redara da komunalnoj miliciji i komunalnim inspektorima ukazuju na određene nepravilnosti koje vide.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li smatra da je ovo iskorišćavanje socijalno ugroženih, gradonačelnica Niša rekla da ona to ne vidi tako.
Ne vidim ja tu uopšte nikakvu povezanost s obzirom na to da ti ljudi već dobijaju novac i da taj novac njima neće biti uskraćen ni na koji način.
U saopštenju nevladine inicijative za ekonomska i socijalna prava 11 podsjećaju da se prema praksi Evropskog suda za ljudska prava prinudnim radom smatra svaki rad ili služba na koju su pojedinci prinuđeni pod pretnjom neke kazne ili se za nju nisu dobrovoljno prijavili.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Države članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za odvajanje oko 14,2 milijarde eura predpristupne finansijske pomoći za zemlje Zapadnog Balkana u periodu 2021-2027. godina. U saopštenju sedišta Unije navodi se da će ova podrška pomoći korisnicima u sprovođenju reformi s obzirom na buduće članstvo u Uniji. Zemlje koje će biti korisnici ovih sredstava su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Turska i Island. Međutim, finansijska pomoć, kako se navodi, neće biti bezuslovna. Prema saopštenju i u sedišta Evropske unije, pomoć će se razlikovati po obimu i intenzitetu u odnosu na učinak korisnika. A Talibani su juče predstavili novu vladu, na čijem čelu će se nalaziti Mula Mohamed Hasan Akund. On je tokom prethodne vladavine Talibana od 96. do 2001. godine služio kao ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade. Od 2001. godine nalazi se na listi terorista Ujedinjenih nacija koje ga opisuju kao jednog od najefikasnijih talibanskih komandanata. On će voditi svakodnevne poslove, odnosno bit će u ulozi sličnoj premijerskoj. Vrhovni vođa Talibana bit će Mavlavi Habitullah Akundžada, koji je već ranije bio imenovan za vođu Talibana. On će imati konačnu reč o političkim, verskim i vojnim pitanjima pod vladajućom strukturom. U prvom obraćanju od kada su Talibani zauzeli Afganistan, novi vrhovni vođa Akundžada čestitao je Afganistancima na oslobođenju zemlje od strane vladavine. U budućnosti će sva pitanja upravljanja i života u Afganistanu biti regulisana šerijatskim zakonom, rekao je u saopštenju, nakon što su Talibani najavili sastav nove privremene vlade. On je također rekao da su Talibani posvećeni svim međunarodnim zakonima, ugovorima i obavezama koji nisu u suprotnosti sa islamskim pravom. Emisije najvažnije vesti za sredu 8. septembar, završna runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije danas u Brislu. Evropska unija odobrila 14,2 milijarde evra predpristupne pomoći za Zapadni Balkan. Srbija rizikuje da izgubi status bezbedne države za COVID-19. Na čelu vlade Talibana lice sa UN liste terorista. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni i promenljivo oblačno. Kraja vesti čućete i priču o Brittany Monnier i Kimberly Matheson, dve medicinske sestre u Portlandu u Americi, koje kažu da su nevakcinisani ogromna većina hospitalizovanih sa teškom kliničkom slikom.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih želela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Svaki dan će biti težak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, ambasadori zemalja Evropske unije danas bi trebalo da razmatraju da li će Srbija biti uklonjena sa liste bezbednih zemalja kada je reč o putovanju na tu teritoriju. Osim Srbije, od zemalja regiona koje su na listi potencijalno nebezbednih država je i Albanija. Prema podacima Ministarstva zdravlja u Srbiji, između ponedeljka i utorka u 15 sati od posledica zaraze koronavirusom preminule su 23 osobe, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od COVID-a povećan na 7421. Od posljednjeg preseka stanja registrovano je 5069 novih slučajeva, a od 20443 testirane osobe. U bolnicama je ukupno 1701 osoba, od tog broja na respiratorima je 121 pacijent. A dok Srbija beleži nešto više od polovine vakcinisanog odraslog stanovništva, evropski prosek je gotovo 20% veći. Pojedine evropske države, poput Francuske i Italije, uvele su COVID-19 propusnice kojima se pristup javnim objektima omogućava vakcinisanima protiv koronavirusa ili negativno testiranima. Međutim, Srbija se još ne odlučuje na takav korak, ali će se o tome, kako je najavljeno, raspravljati na prvoj narednoj sednici kriznog štaba. Kako i nevakcinisane i vakcinisane građane zaštititi od novog naleta pandemije? U prilogu koji sledi, odgovor su potražile Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Srbija dnevno beleži više od 4000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a najave su da se pik ovog pandemijskog talasa očekuje u naredne 2 ili 3 nedelje. Umeđu vremenu građani se pozivaju da se vakcinišu u većem broju. Umesto do sadašnjih 50, treba nam najmanje 80% vakcinisanih. Kako ZRS kaže član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović, vakcinisani u vrlo malom procentu dobijaju teže oblike korone.
Najnovi podaci koji govore o tome da mi imamo preko 92% hospitalizovanih ne vakcinisanih, već umrlima također taj odnos posao.
U cilju zaštite stanovništva od zaraze, ali i promocije vakcinacije, u Francuskoj je za ulazak na utakmicu u muzej ili kafić građanima potrebna potvrda da su primili obe doze vakcine, negativan test na koronavirus ili potvrda da su nedavno preležali COVID. Prema najavama državnog sekretara Mirsada Đerleka, COVID propusnice biće tema prve naredne sednice kriznog štaba, a ukoliko se odluči da uvede COVID propusnice, Srbija bi, kako je ranije izjavila, javio predsjednik Aleksandar Vučić, trebalo da razmišlja o poštovanju Ustava. Profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić međutim rekla je ZRS da Ustav Srbije dozvoljava uvođenje zdravstvenih propusnica.
U Srbiji je po Ustavu dopušteno ograničiti ljudska prava ako su ciljevi za ograničenje opravdani. Ustav kao jedan od opravdanih ciljeva predviđa sprečavanje širenja zaraznih bolesti. To je dakle legitiman cilj.
U Srbiji se za uvođenje zdravstvenih propusnica zalaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar kao i epidemiolozi kriznog štaba. Među njima je i doktor Branislav Tiodorović.
Moramo da se pitamo, zar to kod nas samo ima problema pravne prirode, a nema na primjer u Francuskoj, apsolutno ima opravdanja. To nije nikakva diskriminacija. Vakcinacija nije problem demokratije, nego civilizacije.
U oči početka nastave, Ministarstvo prosvete je objavilo da je oko 52% radnika u prosveti vakcinisano. Prema rečima premijerke, oko 20% zdravstvenih radnika nije se vakcinisalo protiv koronavirusa. To je prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Mirsada Đerleka ozbiljan problem, jer bi, kako kaže, bilo nedopustivo da lekar zarazi pacijenta ili nastavnik učenika. Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić odgovara na pitanje da li bi po važećem zakonu roditelj mogao da traži da dete pohađa nastavu samo kod vakcinisanog nastavnika ili pacijent da ga pregleda samo vakcinisani lekar.
Zakon koji bi ovlašćivao vas kao roditelja da zahtevate i da izvistujete to da vašem detetu predaje samo neko ko je vakcinisan, ne postoji.
Pacijenti?
Kad je u pitanju odlazak kod lekara, vi uopšte nemate nikakvog osnova čak ni da pitate da li je lekar vakcinisan.
Epidemiolog kriznog štaba Branislav Tiodorović uz kolegi iz tog tela zalaže se za obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika protiv koronavirusa.
To je već jasno i u svetu i kod nas. Naš pravilnik o imunizaciji je vrlo precizno utvrdio koje su to bolesti za koje moraju biti vakcinisani zdravstveni radnici koji rade u određenim oblastima. Prema tome i ovdje potpuno jasno, samo to je pitanje, kažemo, odluke. A onda, molim lepo, naprimjer neki zdravstveni radnici nisu mogli da rade na dijalizi ako se nisu vakcinisali protiv hepatitisa.
Međutim, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da bi uvođenje obavezne vakcinacije protiv koronavirusa za zdravstvene radnike otvorilo druge probleme za Srbiju i eventualno odvelo na Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Može li se uvesti obavezna vakcinacija? Pitali smo profesorku prava Vesnu Rakić-Vodinelić.
Mislim da nema ničeg u našem ustavu što sprečava propisivanje obavezne vakcinacije za pojedine kategorije ljudi.
A Evropski sud za ljudska prava donio je u avgustu prvu odluku koja je vezana za vakcinaciju protiv COVID-19. 25. avgusta sud je odbio tužbu koju je podnelo gotovo 700 pripadnika francuske vatrogasne službe koji su tražili da se za njih ukine obavezna vakcinacija protiv koronavirusa u Francuskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
A delta soj koronavirusa doveo je do 7-mesečnog maksimuma u broju infekcija u Sjedinjenim Državama sa više od 160.000 prijavljenih novozaraženih dnevno. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji dostigao je 7 miliona slučajeva, a zvanični ukupan broj umrlih sada iznosi preko 180.000. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza kaže da bi pristup vakcinama protiv COVID-19 trebalo da bude pravo svih, a ne privilegija za nekolicinu. Kvalifikacije za svetsko prvenstvo između Brazila i Argentine u fudbalu prekinute su nakon što su brazilski zdravstveni zvaničnici se usprotivili učešću trojice argentinskih igrača za koje kažu da su prekršili pravila karantina. Više pojedinosti ima Sonja Gočanin.
Ogromna većina onih koji umiru od COVID-19 ili su hospitalizovani sa teškom kliničkom slikom su nevakcinisani, kažu zdravstveni zvaničnici. Medicinske sestre u medicinskom centru Maine u gradu Portland u Sjedinjenim Državama kažu da su ranije uglavnom lečile starije pacijente ili one sa hroničnim oboljenjima, a sada leče inače zdrave pacijente u 40. i 50. godinama. Medicinske sestre Brittany Monier i Kimberly Matheson govore o emocionalnim posljedicama pandemije.
Ove godine sam definitivno stavila mnogo više ljudi u vreće nego što bih želela za ceo život.
Svaki dan dolazimo na posao i znamo da će ovo biti težak dan. Svaki dan će biti težak. Samo sam zabrinuta oko toga šta će dan doneti, šta će se dogoditi, ko će umreti.
Broj smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama prešao je 1500 dnevno u protekloj nedelji. Ukupan broj zaraženih koronavirusom u Rusiji 5. septembra dostigao je 7 miliona slučajeva. Prema novim podacima vlade, ukupan broj zaraženih iznosi 7.012.599, a ukupan broj umrlih iznosi 187.200. Broj dodatnih smrtnih slučajeva za koje neki epidemiolozi kažu da je najbolji način da se izmeri broj umrlih tokom pandemije dostigao je u julu 528.000. Italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza rekao je 5. septembra da vakcine protiv COVID-19 moraju biti dostupne svima jer se siromašne zemlje i dalje bore za nabavku zaliha. To je saopštio na kraju prvog dana sastanka G20 ministara zdravlja u Rimu.
Danas postoje velike nejednakosti između najbogatijih i najnaprednijih zemalja, koje sada imaju veoma značajne stope vakcinacije i nastavljaju da napreduju. A zatim postoje zemlje koje su zaostale. Prednost Rimskog pakta na kojem radimo je stvaranje uslova da vakcine budu pravo za sve, a ne privilegija za nekolicinu.
I tutti e non un privilegio di pochi.
Rekao je ministar zdravlja Italije Roberto Speranza. Kvalifikaciona utakmica za svetsko fudbalsko prvenstvo između Brazila i Argentine prekinuta je 5. septembra, nakon što su se brazilski zdravstveni zvaničnici usprotivili učešću u igri tri argentinska igrača za koja kažu da su prekršila pravila karantina. Zvaničnici sa brazilskim zdravstvenim regulatorom izašli su na teren u areni Corinthians u San Paulu samo nekoliko minuta nakon početka utakmice kako bi prekinuli utakmicu. Sat vremena nakon što je utakmica počela, utakmica je zvanično prekinuta. Incident se dogodio nekoliko sati nakon što je brazilski zdravstveni regulator Anvisa rekao da se četiri argentinska igrača koji igraju u engleskoj premijer ligi moraju izolovati i da ne mogu igrati na utakmici. Prema brazilskim pravilima, posetioci koji su bili u Velikoj Britaniji 14 dana pre ulaska u zemlju moraju 14 dana po dolasku provesti u karantinu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Epidemiološka situacija je prilično alarmantna i teža nego ikada od početka epidemije, rekao je koleginici Dragani Cvetković profesor dr. Radmilo Janković, anesteziolog iz kliničkog centra u Nišu.
Prema njegovim idu nam reči... teški dani, ali šta je tu je? Mi nećemo ostavljati pacijente ispred bolnice, bili oni vakcinisani ili ne, rekao je za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Radmilo Janković, koji je naglasio da ponovo dolazimo u situaciju kada će biti uskraćeni ne-covid pacijenti.
Kruševac noćas, znači prešao 400 hospitalizovanih pacijenata, oni će možda moći da prime pacijente još danas, eventualno sutra, i sve bolnice na jugu već narednih dana, one su već, ove, da kažem, u manjim mestima su već otvorile COVID odelenje, klinički centar Niš, od koga zavisi, apsolutno tercijalna zdravstvena nega na jugu Srbije će morati da uđe u COVID sistem već, verovatno, možda sutra.
Ubedljivo najveći broj ljudi koji umire svakoga dana su nevakcinisani. Imamo veliki broj starijih ljudi kod kojih je došlo do proboja imuniteta, odnosno prošlo je dosta vremena od primanja prvenstveno slabih vakcina, kao što je Sinopharm. Problematično je ponašanje mladih ljudi koji se uopšte ne pridržavaju mera zaštite, ni tim, kako kaže Janković, iko daje neke značajne smernice za to.
Od 20.000 ljudi koji dođe na koncert Zdravka Čolića, sigurno je njih makar 300-400 bilo zaraženo, mlađih koji su bez simptoma, koji čak i ne znaju da su zaraženi i onda to kreće, znači jedna spirala gde se onda zaražavaju njihovi ukućani koji mogu biti i vakcinisani ne, i mi to ne, mislim da više ne možemo zaustaviti.
Potrebno je što pre pooštriti mere zaštite i pre svega uvesti propusnice za ljude koji, kako je rekao, rade sa ljudima.
Na neki način tim propusnicama smanjiti mogućnost da ljudi koji su zaštićeni, da, mislim, znam da je to nepopularno, naročito verovatno u izbornoj godini da svi nekako kalkulišu, ali mi više nemamo manevarskog prostora. To su mere koje ili na kraju krajeva pustiti sve kako je sada, ali to će biti prilično tragično. Mislim, sigurno brojevi preminulih će toliko rasti narednih dana da će to biti onako nažalost najteža poruka, ali najjasnija.
Janković je rekao da je važno što pre vakcinisati trećom dozom sve one koji nisu u prve dve dobili RNA vakcinu. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačka je optužila Rusiju da stoji iza sajber napada na nemačke političare radi širenja dezinformacija uoči izbora koji će odlučiti ko će naslediti Angelu Merkel. Dok u Berlinu raste zabrinutost da bi Moskva mogla da pokuša da ponovi uplitanje kao u slučaju američkih izbora 2016. godine, pišu svetski mediji. Nemačka vlada pozvala je Moskvu da odmah prekine ilegalne sajber aktivnosti usred porasta phishing napada na političare uoči ključnih parlamentarnih izbora ovog meseca, ističe Washington Post. Portparolka nemačkog ministarstva spoljnih poslova Andrea Sasse rekla je novinarima 6. septembra da su nemački zvaničnici izrazili zabrinutost ruskim kolegama prošle nedelje nakon što su mete napada bili članovi saveznog i lokalnih parlamenata. Nemačka obaveštajna služba upozorila je u julu da je grupa Ghostwriter od februara izvodila intenzivne napade kao moguću pripremu za operacije hakovanja i curenja u kojima se kradu informacije koje bi kasnije bile objavljene, bilo u njihovom izvornom obliku ili falsifikovane. Rusija je više puta negirala navode sa Zapada o mešanju u izbore, tvrdeći da se nikada ne meša u izbore u drugim zemljama i da to nikada neće činiti. Berlin je, kako navodi Washington Post, i ranije optuživao Rusiju za sajber napade, od kojih je najpoznatiji hakovanje nemačkog parlamenta 2015. godine, kada je pokušano da se instalira softver za trajni pristup kompjuterskoj mreži parlamenta. Zabrinutost Nemačke u vezi sa ruskim mešanjem, ukazuje Associated Press, proširila se i na aktivnost televizije Russia Today, koju finansira ruska država, pošto je servis te televizije na nemačkom jeziku, koji je dostupan samo na internetu, godinama isticao polarizujuća pitanja, poput migracija i ograničenja nametnutih zbog pandemije COVID-19. Kancelarka Angela Merkel nedavno je tokom posete Moskvi negirala da je njena vlada vršila politički pritisak da se odbije zahtev Russia Today, a za dobijanje dozvole za redovno emitovanje koji su prošlog meseca odbile vlasti u susednom Luksemburgu. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova 6. septembra optužila je Nemačku da pokušava da uguši tu televiziju, tvrdeći da ona govori ono što se nemački mediji ne usuđuju da kažu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na samom kraju emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 8. septembar. Završna runda tehničkog dijaloga Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije danas u Briselu. Evropska unija odobrila 14,2 milijarde evra predpristupne pomoći za Zapadni Balkan. Srbija rizikuje da izgubi status bezbedne države za COVID-19. Na čelu vlade Talibana lice sa UN liste terorista. Najviša dnevna temperatura danas oko 25 stepeni i promenljivo oblačno.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 8. septembar. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan.